Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Na podujatia so Svätým Otcom budú môcť ísť aj nezaočkovaní. Registrácia pre návštevníkov v režime OTP sa spustí v pondelok. Podľa Jana Figeľa prinesie cesta pápeža Františka na Slovensko povzbudenie na väčšie úsilie o spoločné dobro. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres zvolá summit za účelom zvýšiť finančnú pomoc pre Afganistan. Príjemný podvečer, vítajte pri počúvaní Infolumenu, súhrnu dôležitých informácií z celého dňa. Vysielajú Richard Čvarba a Simona Gablíková.
Domáce spravodajstvo.
Verejné podujatia návštevy Svätého Otca budú dostupné aj pre návštevníkov v režime OTP, teda očkovaných, testovaných a po prekonaní ochorenia COVID-19. Oznámil to prípravný tím návštevy pápeža Františka na Slovensku. Nutné bude zaregistrovať sa na stránke navštevapapeža.sk, pokračuje hovorca konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara.
Registrácia OTP sa spustí až v pondelok 6. septembra. Dôrazne upozorňujeme, aby sa záujemcovia o účasť v režime OTP neprihlasovali do existujúcej registrácie pre plne zaočkovaných, ale počkali do pondelka 6. septembra na spustenie registrácie OTP. V tejto chvíli je k dispozícii len registrácia pre plne zaočkovaných účastníkov. Tá pokračuje ďalej, avšak v pondelok k nej pribudne aj registrácia pre účastníkov v režime OTP. Zaregistrovaný účastník dostane e-mailom vstupenku s QR kódom. Vstupenku si vytlačí, donesie na podujatie. Prosíme o náležitú dôslednosť pri zadávaní e-mailových adries, aby účastníkom mohla byť vstupenka naozaj poslaná.
Pre návštevníkov v režime OTP budú na podujatiach v Prešove, Košiciach a Šaštíne vytvorené vlastné sektory s vlastnými vstupmi. Pre plne zaočkovaných návštevníkov budú takisto vlastné sektory s vlastnými vstupmi. Opäť Martin Kramara.
Pri vstupe do sektoru OTP sa návštevníci preukážu vstupenkou, dokladom totožnosti a negatívnym testom alebo potvrdením o prekonaní covidu v ostatných 180 dňoch. Upozorňujeme osoby, ktoré budú chcieť vstúpiť do sektorov v režime OTP s negatívnym výsledkom PCR alebo LAMP testu, ktorý nesmie byť starší ako 72 hodín, alebo potom negatívnym výsledkom antigénového testu, ktorý nesmie byť starší ako 48 hodín, aby si tieto testy dali spraviť pred príchodom na podujatie v mieste svojho bydliska.
O prípadných mobilných odberných miestach pred podujatiami budú organizátori vopred informovať. Zatiaľ však platí, že návštevníkov prosia urobiť si testy pred cestou na podujatia. Ďalšie informácie prípravný tím poskytne následne.
Krátko z domova.
Premiér Eduard Heger naďalej dôveruje súdom, polícii aj prokuratúre. Chápe však ľudí, ktorí po rozhodnutí generálnej prokuratúry zrušiť obvinenie bývalému riaditeľovi Slovenskej informačnej služby Vladimírovi Pčolinskému spochybňujú spravodlivosť v štáte. Premiér to uviedol v diskusnej relácii RTVS. Koaličné strany by návrh konzília odborníkov na skrátenie karantény zo 14 na 10 dní pre všetkých podporili. Urobili by tak v prípade, ak by sa návrh dostal na rokovanie vlády. Pre TASR to potvrdili všetky koaličné strany. Konzílium odborníkov vo štvrtok tiež navrhlo, že tí, ktorí pôjdu najskôr na 5. a 6. deň na PCR test a výsledok bude negatívny, izoláciu by tak mohli ukončiť na 7. deň od začiatku karantény. Na Slovensku za včera pribudlo 329 prípadov koronavírusu, čo je najviac od polovice mája. Pri vyše 11 600 PCR testoch pozitivita dosiahla necelé 3%. Pribudlo aj 110 pozitívne testovaných antigénovými testami. Nepribudla žiadna obeť, avšak počet ľudí hospitalizovaných s covidom sa zvýšil o 6 na 111. Na iske je ich 16, podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje 11 osôb. Ministerstvo školstva nezakázalo lyžiarske kurzy a školy v prírode, no riaditeľom škôl odporúča, aby brali ohľad na náročnú organizáciu v čase pandémie. Rezort tak reaguje na horské strediská, ktoré ho vyzvali, aby zmenilo komunikáciu v súvislosti s kurzami. Členovia frakcie strany Za ľudí majú cez víkend, ako aj v budúcom týždni, diskutovať o budúcnosti so svojimi podporovateľmi v regiónoch. Uviedla to členka predsedníctva strany a poslankyňa parlamentu Vladimíra Marcinková. Finálne rozhodnutie o tom, či ostávajú v strane alebo odchádzajú, ešte podľa nej neurobili. Na Slovensku chce vzniknúť 12 politických strán. Oznámenie o zbieraní podpisov zverejnili na web stránke ministerstva vnútra. Na registráciu potrebujú minimálne 10 000 podpisov od občanov. Na Slovensku momentálne funguje vyše 160 politických strán a hnutí. Z toho vyše 90 je v likvidácii. Na hraničnom priechode vo Vyšnom Nemeckom už funguje nový skener na kontrolu nákladných a osobných vozidiel. Skener bol vysúťažený za 3 milióny 420 tisíc eur, pričom 1 800 000 eur bol z grantu Európskej únie v rámci programu Hercule 3, informuje minister financií Igor Matovič.
Som veľmi rád, že je tu od dnes moderná technika. Budeme chrániť záujem daňovníkov na Slovensku, ale v tomto prípade, keďže teda ide aj o výber cla, aj záujem Európskej únie, keďže väčšina alebo v podstate všetko clo končí v spoločnom rozpočte Európskej únie.
Prezident finančnej správy Jiří Žežulka uviedol, že Vyšné Nemecké je strategický prechod pre Slovensko i Európsku úniu.
Je to náš záväzek vôči Európskej únii a je to naše povinnosť, abychom zabezpečili tomu, aby na území Európskej únie proudilo zboží, ktoré nebylo správne zacleno nebo nedej bože podléha nejakým zákazom a omezením. Bohužel Vyšné Nemecké ako hraniční přechod byl dlouhodobě poddimenzován, ať už z hlediska personálu nebo z hlediska techniky.
Počas 2 mesiacov boli zrealizované nevyhnutné stavebné úpravy na kontrolnej hale stacionárneho inšpekčného skenovacieho systému a prispôsobenie technickej infraštruktúry novej technológii. Ako povedal Jiří Žežulka, po jeho zapojení budú schopní vybaviť približne 140 nákladných vozidiel za 24 hodín.
Pakliže spojíme stacionární skener s naším mobilním skenerem, který tady slouží dnes jako náhradní řešení, budeme schopni odbavit až 180 nákladních vozidel během jednoho dne, což je první vlaštovka toho, že by opravdu se tady měly přestat tvořit velké fronty a neměli bychom už nadále poslouchat to, že jsou tady řidiči, kteří tady stojí 3 dny, 4 dny nebo i týden.
Podľa Žežulku majú tiež pripravený veľký projekt na vybudovanie nového moderného hraničného priechodu vo Vyšnom Nemeckom. Jeho cieľom je zvýšenie kapacity. Náklady odhadujú na 60 miliónov eur. Riešenie budú, ako povedal, navrhovať ministrovi financií a prostredníctvom neho na vláde. Dnes sa začal už 10. ročník medzinárodných leteckých dní SIAF. Pre rekonštrukciu letiska Sliač sa konajú na základni kuchyňa. Podľa predsedu Národnej rady Borisa Kolára sme sa v poslednom období presvedčili, že je veľmi dôležité disponovať spoľahlivou leteckou technikou, prostredníctvom ktorej môžeme pomáhať v krízových situáciách všade tam, kde je to potrebné.
Samozrejme, nie je to len o modernej technike. Je to aj o letcoch, dovolím si povedať našich hrdinoch, ktorí nepretržite využívajú všetky svoje skúsenosti a dostupné prostriedky na to, aby chránili náš vzdušný priestor.
K oceneniu sa pridal aj minister obrany Jaroslav Naď. Podľa neho práve mimoriadne náročné akcie v predchádzajúcich dňoch v afgánskom Kábule jasne ukázali dôležitosť vzdušných síl.
Klobúk dole pred vami, akým spôsobom ste to zvládli a ako ste ukázali ľuďom, aké dôležité obrany sú.
Počas dvojdňového podujatia je pre verejnosť pripravených 30 letových ukážok a vyše 40 statických ukážok na Zemi. Na podujatí sa zúčastňuje 13 krajín sveta. Žilinský samosprávny kraj ukončil po 8 mesiacoch rekonštrukciu športového areálu Gymnázia na Varšavskej ceste v Žiline. Vyžiadala si investíciu vo výške takmer 417 tisíc eur a samosprávny kraj ju hradil z vlastného rozpočtu. Počas stavby však kraj predložil úspešný projekt a v rámci výzvy Fondu na podporu športu sa mu podarilo získať dotáciu vo výške 50% nákladov. Predsednička kraja Erika Jurinová podotkla, že krajská samospráva naplňa ambíciu vytvoriť v každom z 5 regiónov moderný športový areál. Riaditeľka gymnázia Jana Zrníková doplnila, že škola bude ihrisko využívať na potreby výučby telesnej výchovy a športové aktivity svojich študentov mimo vyučovania.
Samozrejme, je to obrovský prínos nielen pre našich žiakov. Máme súčasťou školy aj centrum voľného času, čiže máme poobedné aktivity, rôzne pohybové hry, akcie, súťaže usporiadúvame športové len v rámci školy, ale navrch u nás trénujú športové kluby.
Zrekonštruované športovisko je obľúbeným a vyhľadávaným areálom pre tréningy futbalu, florbalu, basketbalu, ale aj atletických disciplín, ako napríklad beh. Ročne jeho priestory využije približne 30 000 športovcov.
Z cirkvi.
Návšteva pápeža Františka na Slovensku by mala posilniť odvahu, autoritu a solidaritu cirkvi v čase pandémie a polarizácie spoločnosti. Skonštatoval to ex-predseda KDH a niekdajší osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ Jan Figel. Počiarkol tiež potrebu rozvíjať dialóg cirkvi so štátom.
Som presvedčený, že pápež prinesie povzbudenie k väčšiemu úsiliu o spravodlivosť a spoločné dobro. Jeho posolstva nebudú len národné a miestne. Budú zároveň medzinárodné a univerzálne. Cirkev a pápež sú autoritou pre oblasť viery a etiky, ktoré sa za 10 rokov slobody oslabili. Návšteva by mala posilniť odvahu autoritu a solidaritu cirkvi v čase pandémie a polarizácie spoločnosti.
Aktuálnou veľkou výzvou je podľa Jána Figeľa aj jednota kresťanov. Na Slovensku vidí vhodný priestor pre nový dialog, spoluprácu a zblíženie katolíckej a pravoslavnej cirkvi v duchu spoločného cyrilometodského dedičstva. Po minulotýždňovom pastierskom liste slovenských biskupov si veriaci v Kežmarku zajtra vypočujú ďalší. Jeho autorom bude teraz farár a dekan v Kežmarku František Trstenský. Bude venovaný najmä návšteve pápeža Františka na Slovensku. Viac zisťoval Pavol Jurčaga.
Prvou témou listu je návšteva pápeža Františka na Slovensku, hovorí kežmarský dekan a farár František Trstenský.
Svätý Otec nepríde, aby nám hovoril, čo by sme radi počuli, ale príde ohlasovať pravdu Kristovho evanjelia. Verím, že vedený Duchom Svätým nám pripomenie aj to, akým spôsobom veriaci a celá spoločnosť na Slovensku máme budovať naše vzťahy a ku ktorým hodnotám je potrebné znova sa vrátiť. Povzbudzujem vás k otvorenosti mysle a srdca.
V ďalšej časti svojho listu sa zameral na moto pápežovej návštevy s Máriou a Jozefom na ceste za Ježišom.
Príjmime toto motto do našich domácností, do našich rodín a vzťahov ako celoživotné predsavzatie. Jozef a Mária nás učia dôvere v Božie konanie aj v situáciách, ktoré nás zaskočia a nájdu nepripravených. Buďme ľuďmi viery, nádeje a lásky podľa vzoru Mária a Jozefa. Pamätajme na to, že hodnoty, ktorých sa pridržiavame, držia aj nás. Mária s Jozefom sa vo svojom živote pridržali hodnoty Boha bez ohľadu na okolnosti, dobu a miesto, kde žili. Či to bol Nazaret, Betlém alebo Egypt.
Nuž a ďalšou témou listu je aj farnosť, ktorej veriaci žijú, opäť František Trstenský.
Cez živé spoločenstvo bratov a sestier môžeme zažiť skúsenosť viery. Buďme spoločenstvom, v ktorom sa navzájom povzbudzujeme, jeden druhému pomáhame, nesieme si vzájomne bremená, spolu sa radujeme a keď treba, tak aj spolu plačeme.
Záujemcovia si môžu prečítať celé znenie listu na web stránke farnosti farakežmarok.sk.
Dnes predpoludním sa v Dome svätej Alžbety v Košiciach konali celodiecézne rekolekcie k úcti svätých košických mučeníkov. Pravidelne sa okolo sviatku svätých mučeníkov stretávajú kňazi a zasvetení arcidiecézy so svojimi biskupmi. Na stretnutí bol aj Martin Ďurčo.
Celodiecézne rekolekcie začali Fatimskou sobotou, po ktorej nasledovala svätá omša. Homíliu predniesol košický pomocný biskup Marek Forgáč. Hovoril predovšetkým o turbulentných časoch. Zažili ich košickí mučeníci a žijeme ich aj dnes. Oporou by nám mal byť vždy Ježiš a jeho cirkev.
V čase krízy autority k nám prichádza najvyššia autorita cirkvi a zároveň prirodzená autorita, uznávaná na celom svete. Prichádza k nám, do Košíc, na miesto, kde pre hnev obrátený na duchovné autority obetovali svoj život naši košickí mučeníci. Je to čas výzvy pre nás všetkých, aby sme i v tejto chvíli boli skutočnými duchovnými vodcami, aby sme v čase, kedy sa všetko spochybňuje, ukázali svoj pevný postoj a viedli ľudí k úcte k Petrovmu nástupcovi.
V závere svätej omše sa kňazi a veriaci dozvedeli aj zaujímavú informáciu, že prísne podmienky pre stretnutie so svätým otcom na štadióne Lokomotívy v Košiciach sa zmiernia, hovorí tajomník košického arcibiskupa Jozef Kmec.
Okrem plne zaočkovaných, ktorí budú mať vlastné vstupy a sektory sa na podujatí na Lokomotíve, môžu zúčastniť aj nezaočkovaní, ktorí sa najprv zaregistrujú. Všetci sa musia registrovať, aj nezaočkovaní. Cez určený link na stránke navštevapapeža.sk ten link bude oživený a spustený v opolnoci z nedele na pondelok. Sa spustí link pre prihlasovanie kategórie OTP.
Na Marianskom pútnickom mieste na Starých horách sa dnes konalo tradičné slávenie prvej soboty mesiaca september. Nechýbalo tam ani Rádio Lumen. Podrobnosti z podujatia má Pavol Jurčaga.
Program začal akadémiou, ktorú pripravil dekanát Nová Baňa. Zamestnanci Rádia Lumen sa modlili radosný fatimský rúženec. O stretnutí hovorí konateľka Rádia Lumen, Zuzana Sakáčová.
Ja som sa veľmi tešila, že sa opäť môžeme stretnúť s našimi poslucháčmi na Starých horách, kde máme každoročne deň modlitieb a spoločenstva. A opätovne môžeme pokračovať v tejto našej krásnej tradícii, že sem prišli vo veľkom počte, že bolo krásne počasie, že sme strávili krásne, príjemné duchovné predpoludnie a že sme sa mohli porozprávať a pozbudiť spoločne, aby sme sa opätovne stretli na návšteve svätého otca na Slovensku.
Svetú omšu celebroval generálny vikár Banskobystrickej diecézy Branislav Kopál, ktorý na úvod svätej omše uviedol.
Ako už v úvode zaznelo, dnes okrem toho, že máme prvú sobotu v mesiaci, Fatimskú sobotu, aj pri púti Rádia Lumen, tak drahého nástroja, šírenia Božej viery, viery v Boha, viery v Pána Ježiša, Matku Božiu a skúsenosti s vierou.
Zamestnanci katolíckej rozhlasovej stanice sa dnes stretli s mnohými poslucháčmi z celého Slovenska, hovorí Ivo Novák z PR oddelenia Rádia Lumen.
Tak dnes naozaj Bohu vďaka v príjemnom počasí sme sa tu stretli. A myslím si, že aj s takou predchuťou tých pápežských stretnutí, pretože čo som mal príležitosť trošku prehodiť pár slov s poslucháčmi, tak sme sa tak pýtali, idete, nejdete na pápeža, teda ako to bude, budeme môcť ísť, nie sme zaočkovaní, zmení sa niečo, nezmení. To boli tie také hlavné témy našich diskusí. A už sme vlastne aj zistili, že s ktorými poslucháčmi sa kde stretneme.
Zamestnanci katolíckej rozhlasovej stanice sa s poslucháčmi stretnú aj počas nadchádzajúcej pápežskej návštevy.
Nitrianska kalvária má nový unikát. Ide o súsošie Panny Márie Guadalupskej a svätého Juana Diega. Požehnal ho páter Jan Kušnír. Nachádza sa v zátiši v lesíku pred kostolom Panny Márie na nebo vzatej v Nitre na Kalvárii. Toto miesto má byť miestom modlitby, meditácie a stíšenia sa. Súsošie bolo zhotovené na podnet pátra Jana Kušníra, ktorý pracoval ako misionár v Mexiku. Jeho autorom sú Peter Repka a Marek Repáň.
Správy zo sveta.
Hnutie Taliban sa včera údajne zmocnilo poslednej odbojnej afgánskej provincie Panjshir. Informovala o tom agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje z Talibanu. Tieto informácie však nebolo možné okamžite potvrdiť. Vzbúrenci v Panjshiri totiž takéto tvrdenia odmietajú. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres zvolá v Ženeve 13. septembra summit za účelom zvýšiť finančnú podporu medzinárodného spoločenstva pri riešení zhoršujúcej sa humanitárnej krízy v Afganistane, kde je približne polovica z 38 miliónov obyvateľov odkázaná na pomoc. Situáciu sleduje Julia Kavecká.
OSN plánovalo pre pomoc Afganistanu získať v roku 2021 rozpočet v objeme viac ako miliarda dolárov. Zatiaľ sa však vyzbierali len prostriedky vo výške 40% plánu, čo znamená, že ešte chýba 766 miliónov dolárov. Podľa generálneho tajomníka OSN Antonia Guterresa žiadajú novú afgánsku vládu o plný a neobmedzený prístup pre humanitárnych pracovníkov s cieľom zaistiť, že Afgánci budú mať aj naďalej zabezpečené základné služby, ktoré potrebujú. Jeden z troch Afgáncov totiž nevie, kedy bude opäť jesť. Očakáva sa, že viac ako polovica všetkých detí mladších ako 5 rokov bude v budúcom roku akutne podvyživená. Ľudia každý deň strácajú prístup k základnému tovaru a službám. Hrozí podľa neho aj humanitárna katastrofa. Televízia Al Jazeera dnes ale informovala, že kábulské letisko je podľa vyjadrenia katarského veľvyslanca v Afganistane znovu otvorené a môže prijímať humanitárnu pomoc. Onedlho by pritom malo byť pripravené aj na civilné lety. Do Kábulu medzičasom pricestoval Faiz Hamid, šéf pakistanskej tajnej služby. Ide o prvého vysoko postaveného zahraničného predstaviteľa, ktorý Afganistan navštívil potom, ako moc v tejto krajine prebral Taliban. Hamida sprevádza delegácia zložená z ďalších popredných pakistanských činiteľov. V krajine sa behom týždňa konali už aj dve demonstrácie žien, ktoré požadovali prístup k vzdelaniu, právo vrátiť sa do zamestnania a podieľať sa na spravovaní krajiny.
Krátko zo sveta.
Krátko pred 20. výročím teroristických útokov na USA z 11. septembra 2001 nariadil americký prezident Joe Biden zverejnenie tajných dokumentov z vyšetrovania. V dekréte poveril Ministerstvo spravodlivosti a ďalšie inštitúcie, aby zistili, ktoré dokumenty Federálneho úradu pre vyšetrovanie je možné odtajniť. Sprístupnené majú byť v priebehu nasledujúcich 6 mesiacov. Maďarská vláda rozhodla o ďalšom predĺžení stavu núdze, v rámci ktorého platia mimoriadne opatrenia proti nelegálnej migrácii. Svoje rozhodnutie kabinet zdôvodnil rastúcim migračným tlakom na maďarských hraniciach a možnou novou migračnou vlnou spôsobenou najnovšími udalosťami v Afganistane. Výpadok elektriny v meste New Orleans po ničivej tropickej búrke Ida stále pretrváva, pričom postihnutých je viac než 800 tisíc domácností a firiem. Dodávky elektrickej energie by sa mali plne obnoviť až v strede budúceho týždňa. Jedna z menších koaličných strán v rumunskej vláde podala v piatok návrh na zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze s cieľom odvolať premiéra Florina Situ. Stredopravá vláda sa tak ocitla v hlbokej kríze. Rusko plánuje na budúci rok dokončiť stavbu svojho kozmodrómu Vostočni, vďaka ktorému má byť ruská vesmírna agentúra Roskosmos následne už menej odkázaná na využívanie kozmodrómu Bajkonur v Kazachstane.
Šport Rádia Lumen.
Slovenskí bočisti získali na paralympiáde v Tokiu zlaté medaily v súťaži párov a obhájili tak triumf z Rio de Janeiro 2016. Samuel Andrejčík, Michaela Balcová a Martin Strehársky vyhrali v kategórii BC4 vo finále nad Hongkongom 3-2. Po štvrtkovom negatívnom PCR testovaní sú na stretnutie H skupiny kvalifikácie majstrovstiev sveta 2022 s Chorvátskom k dispozícii všetci nominovaní slovenskí futbalisti. Platí to aj pre brankára Dušana Kuciaka, ktorého pozitívny test vyradil z predchádzajúceho duelu v Slovinsku. Slováci hostia Chorvátov dnes od 20:45 na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave. Tréner Štefan Tarkovič zdôraznil, že vo vyrovnanej tabuľke stále žije šanca postúpiť na záverečný turnaj do Kataru.
Ja vnímam Chorvátsko ako mužstvo, ktoré sa skladá z výrazných individualít. Keď zoberieme hráča po hráčovi, tak hráči hrajú v najlepších kluboch európskych, to si treba uvedomiť, a navyše tam hrávajú zásadnú úlohu, že nie sú to doplňujúci hráči, ale hráči, na ktorých sa mnohí z tých klubov stavajú. Takže to prináša im veľkú vedu v tom, že tí hráči majú obrovskú kvalitu.
Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov zvládla úvodný kvalifikačný zápas majstrovstiev Európy 2023. Včera v Nitre zdolala súpera z Litvy 3-1 a do tabuľky C skupiny si pripísala prvé 3 body. Zverenci Jaroslava Kentoša sa v ďalšom zápase stretnú 7. septembra v Lurgane s domácim Severným Írskom. Slovenský tenista Alex Molčan neúspel v treťom kole dvojhry na US Open. Grandslamový debutant podľahol v pozícii kvalifikanta turnajovej jedenástke. Argentínčanovi Diegovi Sebastianovi Schwarzmanovi 4-6, 3-6, 3-6. Napriek prehre dosiahol významný milník. Cesta gréckeho tenistu Stefanosa Tsitsipasa na záverečnom Grandslame sezóny US Open sa skončila v treťom kole na nečakanom súperovi. Tretieho nasadeného hráča zdolal iba 18-ročný Španiel Carlos Alcaraz, ktorý sa po 5-setovej vyše 4-hodinovej bitke stal najmladším 8 finalistom na turnaji Veľkej štvorky od roku 1992. Vyradenie Cicipasa nebolo jediným prekvapením včerajšieho programu. Už po dvoch dueloch sa porúčala aj obhajkyňa titulu Naomi Osaková. Jej 16-zápasovú víťaznú sériu na Grand Slamoch ukončila 18-ročná Kanaďanka Leila Fernández po triumfe 5-7, 7-6, 6-3. Slovenskí volejbalisti prehrali vo svojom prvom vystúpení na majstrovstvách Európy v estónskom Taline. V zápase C skupiny nestačili na olympijských víťazov z Francúzska 0-3.
Ten najväčší rozdiel je práve v tých detailoch. V prvom sete bolo hneď na začiatku jasné, že v zóne 4, kedy patrí vpredu, tak si budú pomáhať a vôbec sme sa nepresadili, mali sme hrať na opačnú stranu a tam sme boli úspešní.
Slovenskí volejbalisti neúspeli ani vo svojom druhom vystúpení na majstrovstvách Európy. V D skupine v Taline prehrali s domácimi Estoncami 2-3, hoci viedli 2-0 na sety. Slováci si do tabuľky pripísali prvý bod. V pondelok o 16.00 nastúpia proti Lotyšom. Slovenská kajakárka Eliška Mintálová obsadila tretie miesto v treťom kole svetového pohára vo vodnom slalome. Víťazkou sa stala Jessica Foxová z Austrálie, druhá skončila Britka Mallory Franklinová. Mintálová bola jedinou slovenskou reprezentantkou v dnešných finálových súťažiach v K1. Do finále sa neprebojovali Jana Dukátová ani Sonia Stanovská a nepodarilo sa to ani Jakubovi Grigerovi. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Mariana Petrušová získala na majstrovstvách sveta juniorov v Portugalsku bronzovú medailu v K1 na 1000 metrov v kategórii U23. Bianka Sidová vybojovala medzi juniorkami na kilometri striebro. Najcennejší kov patrí Maďarke a Nemarovej. Talianský cyklista Sonny Colbrelli z Bahrain Victorious sa stal víťazom 6. etapy pretekov okolo Beneluxu a dostal sa na čelo celkovej klasifikácie. Slovenský reprezentant Peter Sagan z Bory Hansgrohe nebojoval o popredné priečky, rovnako ani jeho brat Juraj a Erik Baška.
Počasie.
Počasie na zajtra má pripravené Peter Jurčovič.
Je možné, že v nedeľu bude predsa len trošku viac oblakov, a to najmä v poludňajších a popoludňajších hodinách. Ráno teplota asi tak 10-11 a v nedeľu okolo poludňa, popoludní mohlo by sa stať, že bola nejaká slabá prehánka, ale veľkú šancu tam nedávam. A keby aj, tak to je tak, že zo pár kvapiek padne, to nebude ani 1 mm zrážok, skrátka slabé. A najvyššia teplota asi tak 16-17 stupňov, vďaka väčšej oblačnosti nebude až teplo.
Téma večernej relácie od ducha k duchu bude panenské otcovstvo svätého Jozefa. Hosťom Pavla Jurčagu bude rožňavský diecézny biskup Stanislav Stolárik. Relácia začína o 20:15. Nerušené počúvanie aj ďalších programov Rádia Lumen želajú editorka správ Julia Kavecká, technik Richard Čvarba a pripája sa Simona Gablíková. Do počutia.